ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะเป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเรามาช่วยกันเปิด3ช่วงเวลาดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรคะ
วันนี้เป็นวันที่24ธันวาคมนะคะพรุ่งนี้นะคะเหล่าคริสตศาสนิกชนใช
่
ไหม
คะใช่ค่ะ
ก็จะเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนะคะของปีกัน
ใช่ค่ะก็สุขสันต์วันคริสต์มาสล่วงหน้าด้วยสำหรับทุกท่านนะคะที่เป็นคริสเตียนนะคะ
ค
่ะวันนี้ช่วงแรกของเราวันนี้ก็ยังเข้าบรรยากาศของช่วงฤดูหนาวอยู่นะ
คะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในช่วงของบอกเล่า90ค่
ะ
หัวข้อวันนี้ที่จะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือบทเพลงอันไพเราะที่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะ
คะ
หลายท่านนะคะที่เติบโตมาก็คงจะได้ยินนะคะยิ่งถ้าใครเป็นคอเพลงแจ๊สใช่ไหมคะน้องสันนี่แหละคนหนึ่งเลย
ใช่
ใช่ค่ะบทเพลงวันนี้ที่พิชดาจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังคือ
เพลงยามเย็นนะคะ
กับบทเพลงลมหนาวนะคะ
ใช่ค่ะ
หลายท่านก็คงจะคลอยอยู่ในใจแล้วล่ะพอได้ยินเสียงเพลงนี้นะคะ
ใช่ค
่ะรอติดตามรับฟังนะคะว่าบทเพลงที่เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยจะมีความไพเราะยังไงบ้างนะคะพิชดาคงมีเรื่องคุยกับท่านผู้ฟังอีกเยอะทีเดียวนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงที่สองค่ะช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นช่วงของค่ะดร.พนิพิมพ์โสติศิริกุลนะคะ
ก
็ท่านนะคะจะมาคุยกันในเรื่องราวที่จะสร้างเรื่องแรงบันดาลใจให้ทุกคนนะคะ
ใช่ค่ะชีวิตเราที่เติบโตมาได้นี่นะคะก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคติประจำใจมีข้อคิดอะไรต่างๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยยืนหยัดอยู่ได้นะคะแล้วก็มีความสุขแล้วก็พยายามทำตัวเองให้มีพลังนะคะที่จะต่อสู้ก้าวไปได้นะ
คะ
วันนี้อาจารย์หลินแล้วก็น้องสันจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของข้อคิดดีๆหลายอย่างเลยที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยในแต่ละวันนี้ผ่านไปได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องมีมุมมองดีๆด้วยนะคะในการที่จะเหมือนกับเชียร์อัพตัวเองนะให้เราเนี่ยอยู่ได้แล้วก็มีความสุขนะมองโลกในแง่ดีด้วยนะคะทุกอย่างอ่ะต่อให้เป็นเรื่องร้ายนะสำหรับตัวพี่เองนะคะเราก็พบว่าเรื่องร้ายมันสอนเราให้เราเจอเรื่องดีๆอีกเยอะแยะเราได้บทเรียนมันก็ทำให้เราชีวิตเราเปลี่ยนใช่ไหมคะท่านผู้ฟังต้องรอติดตามนะคะว่าสิ่งที่จะเป็นกำลังใจนั้นคืออะไรบ้างนะคะและช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะตัวดิฉันเองนะคะก็ได้พูดคุยสัมภาษณ์กับนักศึกษาท่านหนึ่งนะคะคือน้องเจมส์นะคะน้องเจมส์เนี่ยนะชื่อพรวุฒินะคะนักศึกษาท่านนี้เป็นนักศึกษาปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4นะคะของคณะวิทยาศาสตร์นะคะเอกวิชาเคมีค่ะก็ได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็เลยมาสนทนากันในเรื่องของการไปฝึกงานหรือเรียกว่าเป็นอินเทอร์นชิพเนี่ยนะคะว่ามันมีความหมายอย่างไรนะคะแล้วก็การฝึกงานนั้นมันช่วยเพิ่มคุณค่าแล้วก็ทำให้นักศึกษาเขาได้ค้นหาตัวเองอย่างไรบ้างใครที่มีบุตรหลานนะคะที่จะต้องเตรียมสำหรับการฝึกงานเนี่ยต้องรอติดตามฟังว่าเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะและน้องคนนี้ได้รับประสบการณ์อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่อยู่ในวัยที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่นะคะก็รอติดตาม3ช่วงดีๆของเราในวันนี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันชดากองจันทร์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีประจำเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช2562นะคะเดือนแห่งวันพ่ออย่างนี้พวกเราทุกๆคนที่เกิดทันและมีอายุยาวนานมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีก็คงจะกำลังคิดถึงพระองค์ใช่ไหมคะพวกเราจะยังคงมองไปบนฟ้าเพื่อระลึกนึกถึงพระองค์ท่านจริงไหมคะเดือนนี้ดิฉันจึงอยากจะเปิดเพลงพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่พระองค์ทรงพระเมตตามอบไว้ให้เป็นเสมือนของขวัญปลอบประโลมใจชาวไทยไปชั่วนิรันดร์เราจะเริ่มกันตามฤดูกาลเลยนะคะด้วยเพลงยามเย็นสายฝนลมหนาวและดิฉันขอปิดท้ายด้วยเพลงพรปีใหม่นะคะเพราะว่าคงจะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะให้พรปีใหม่แก่พวกเรารักเราดังที่พระองค์ทรงรักเราพระศกนิกรตลอดมาแล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะเชิญฟังค่ะยามเย็นสายฝนลมหนาวและพรปีใหม่สวัสดีค่ะ
Thank you. ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ่งทุกสุขเกษมเต็มปีสวัสดีวันปีใหม่เธ
นาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเรื่องบันดาลใจนะคะพบกับดิฉันพนิพิมพ์โสติสิริกุลและพี่สันของเรานะคะสรัญชาสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ดิ่นแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ1เดือน1ครั้งเนาะ
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้เราก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเกรดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหรือว่าข้อคิดดีๆก็นำมาฝากกันในช่วงก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าสู่ปีใหม
่ใช่
เนาะปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะเข้ามา
ค่ะ
คิดว่าทุกช่วงของรายการก็น่าจะพูดถึงเรื่องการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
่ใช่แล้วค่ะ
ทีนี้วันนี้เราก็มีข้อคิดดีๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเป็นข้อคิดที่ว่าเราเนี่ยจะทำตัวเรายังไงให้มีความสุขในการใช้ชีวิตแต่ละวัน
ค่ะ
เพื่อที่ว่าเราจะได้ส่งท้ายปีเก่าเรื่องอะไรที่มันไม่ดีที่มันผ่านไปก็ให้มันผ่านไป
ใช่ถือเป็นประสบการณ์นะคะ
ใช่ค่ะก็มันการที่เราคิดบวกก็จะทำให้สุขภาพจิตเราดี
ใช่
นะคะโลกทั้งใบเนี่ยมันก็จะสดใสมีแสงสว่าง
ใช่แล้วค่ะซึ่งมันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตไม่ว่าทั้งการเรียนการทำงานหรือครอบครัวเนี่ยได้ดีขึ้น
ใช่คือถ้าเราคิดบวกอะค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างง่ายๆนะคะ
ใช่
คือหลินเคยได้ยินคำคำหนึ่งน
ะ
เราได้ยินแล้วก็ได้ยินเหมือนจะเป็นหลักของธรรมะนะ
คะ
แล้วก็จำเอาไว้จนทุกวันนี้เลยว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป
ใช่ทุกสิ่งไม่จีรัง
ใช่ทุกสิ่งจริงๆปัญหาเนี่ยนะคะอยู่กับเราใช่ทุกคนมีปัญหาแต่ปัญหาเนี่ยมันก็จะอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะผ่านไป
ใช่ค่ะ
ความสุขก็เช่นกัน
อืมถูกต้องเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ดีสุดคือให้เราอยู่กับปัจจุบัน
ใช่ค่ะ
ให้เรารู้ว่าปัจจุบันนี้คืออะไรเราทำอะไรอยู่ อะไรเงี้ยค่ะ
คือปัญหาไม่ว่าจะสาหัสแค่ไหนนะคะหนักหนาแค่ไหนอ่ะถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยหรือแม้แต่ตัวเราเองนะพี่สันเนาะถ้าเราผ่านจุดนั้นไปได้แล้วเราย้อนกลับมามองเราก็จะเข้มแข็งขึ้นแต่บางช่วงเวลาเนี่ยถ้าปัญหามันหนักจริงๆแล้วมันผ่านไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยกำลังใจใช่ต้องพยายามเน
า
ะ
ต้องหาวิธีที่จะมองในคิดบวกให้แบบมองในแง่มุมอีกแม่มุมหนึ่งค่ะในขณะนั้นเราจะคิดบวกไม่ออกหรอกบางทีนะคะ
คนว่ามันปัญหามันหนักจริงๆอย่างเงี้ยเน
า
ะ
แต่เราอาจจะมองคนที่เจอปัญหามากกว่าเรา
แล้วผ่าน
ลำบากกว่าเราแล้วเขาผ่านมาได้อะไรเงี้ยค่ะ
วันนี้เราก็มี10ข้อคิดดีๆนะคะที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขในทุกวันเนี่ยนะคะมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟัง
ใช่แล้วค่ะ
ข้อคิดข้อที่1เลยก็คือเราต้องมองไปข้างหน้าเราต้องไม่จมอยู่กับอดีตที่ผิดพลาดที่ผ่านมา
ใช่ค่ะ
ชีวิตเราทุกคนก็ต้องเดินต่อไปอ่ะใช่ไหมคะ
ค่ะ
วันนี้มันผิดก็จริงมันผ่านไปแล้วเราก็อย่าไปเก็บใส่ใจ
ค่ะ
คือทุกอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาเป็นประสบการณ์เอามาเป็นบทเรียนแต่อย่าจมอยู่กับมันเพราะเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้ว
ใช่ค่ะ
เนาะเราก็อย่าไปเสียเวลาก็มองหน้าไปข้างหน้าไปตามเป้าหมายของเราเนาะ
ใช่ ต้องดูจากเรื่องใกล้ๆตัวง่ายๆก่อนนะคะเนาะเช่นแบบบางคนอยากลดน้ำหนักอะไรเงี้ยปีหน้าจะลดน้ำหนักไหนเนี่ยปีใหม่เนี้ยเดี๋ยวพี่ซันจะลดน้ำหนักแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้คือเราไม่ได้ลดน้ำหนักเพื่อใครค่ะเราให้มองเพื่อตัวเอง
เพื่อตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีอยากดูแลตัวเอง
ได้หาเสื้อผ้าใส่ง่ายๆอะไรเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะ
อะไรแบบนี้เป็นต้น
ก็อย่าจมกับอดีตนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ข้อคิดอีกข้อหนึ่งนะคะที่ดีมากนะคะก็คือให้เป็นเรื่องของการให้อภัยตัวเองและก็ให้อภัยผู้อื่นนะคะ
ดีมากๆเลยคือไม่ถือสาหาความ
ใช่เพราะว่าคนเราค่ะก็คือขึ้นชื่อว่าเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็มีการที่จะตัดสินใจอะไรผิดพลาดกันได้นะคะ
ใช่เราไม่ได้ว่าเก่งทุกอย่างเราผิดได้
หร
ือ
ดีทุกอย่างอะไร
ใช่ใช่คือเราทำผิดได้เราก็ต้องเข้าใจว่าคนอื่นก็ผิดได้เหมือนกันเนาะเราก็ต้องอภัย
ให้อภัยนะคะต้องรู้จักให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้อื่น
คืออย่างนึงที่ต้องจำก็คือความผิดพลาดทุกอย่างทั้งเขาและเราอ่ะมีไว้ให้เรียนรู
้ใช
่แต่ไม่ได้มีไว้ถือสาหาความ
ไม่ได้เอาไว้ให้แบบโทษตัวเองซ้ำไปซ้ำมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องมีไว้เพื่อให้เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงนะคะให้ดีขึ้นนะคะ
ข้อที่3นะคะข้อคิดข้อนี้หลินว่าก็ดีมากๆเลยก็คืออย่ามองโลกด้านเดียว
ใช่ค่ะ
บางทีคนนี้มาสายสมมติเรานัดเพื่อนแล้วเพื่อนมาสายเราถ้าเรามองโลกด้านเดียวเราก็จะบอกทำไมไม่ตรงต่อเวลาทำไมมาสายแล้วทำไมนิสัยทำไมนิสัยไม่ดีเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมองไปในโลกของเขาในด้านของเขาเราก็ต้องทำไมเขาถึงมาสายเขามีอะไรหรือเปล่าวันนี้เขาติดอะไร
ไหม
เขามีอุปสรรคอะไรไหมช่วงก่อนหน้าที่จะมาหาเราเนี่ยแล้วก็เข้าใจเขานิดนึงค
่
ะ
ใช่ค่ะคือมองให้รอบด้านค่ะจำไหมคะว่าโลกมันกลมโลกมันกลมนะคะไม่ได้มีด้านเดียวที่เราเห็นอะไร
คือเราก็จะได้เข้าใจผู้อื่นนะคะอันนี้ต้องฝึกนะคะหลินว่าถ้าไม่ฝึกเนี่ยก็จะยากนิดนึงกับการที่เราจะพยายามเข้าใจแรกๆอ่ะอาจจะยากแต่ถ้าเราทำเป็นนิสัยแล้วเนี่ยหลินว่ามันจะดีแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีเป็นใช่ค่ะสุขภาพจิตดี
ใช่ค่ะข้อคิดอีกข้อนึงนะคะเขาบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าเราอย่ามองโลกเพียงด้านเดียวใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้เราจะพูดว่าทัศนคติที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ
ใช่
เพราะว่า
คิดเรื่องดีๆ
ใช่เขาบอกว่าให้เราลองมองหาคนต้นแบบหรือไอดอลนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของเราเอามาปรับใช้กับชีวิตเราเองอะไรอย่างนี้หรือเลือกแบบเราคือเลือกหาข้ออ่านหรือดูข้อมูลที่ดีๆอะไรอย่างนี้ที่สร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้
ค่ะ
นะคะก็จะช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้เราได้นะคะ
ข้อที่5นะคะก็คล้ายๆกับที่เมื่อกี้ที่พี่ซันเนี่ยบอกไป
ค
ือนอกจากทัศนคติที่ดีแล้วเนี่ยนะคะคือเราก็จะต้องมอง
หาคน
ใช่มองคืออยู่กับ
คน
ที่คิดดีๆคิดบวกเพื่อให้เรามีพลังบวก
ใช่ๆเราจะได้พลังจริงๆค่ะ
ไม่ใช่เรา
เคยทำแล้วเคยทำแบบนี้แล้วตอนที่รู้สึกแย่แล้วพอไปอยู่ใกล้ไปคุยกับคนที่เขาคิดบวกหรือคิดดีๆค่ะพลังมาเลยค่ะจริงๆได้ผลจริง
ๆหรือไม่เราก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะคือถึงไม่เจอคนที่มีพลังบวกมากๆอย่างเงี้ยเราก็หาคนคุยหรือว่าระบายหรือว่า
ปรับทุกข์
ใช่ใช่แล้วก็แนะนำกันในเรื่องดีๆให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ใช่ค่ะ
เพราะว่าหลินว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นคนที่คิดดีแล้วก็มองโลกในแง่ดีแล้วก็ซึมซับสิ่งที่ดี
ๆ
นะคะเพื่อว่าลบพลังด้านลบในชีวิตลงก็จะไม่ปวดหัวว่าแต่ละ
ใช่แล้วใช่แล้วค่ะอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของความพอหรือความพอเพียงนั่นเองนะคะ
ค่ะ
ก็คือเมื่อเราพอใจกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะก
็แม้มันจะไม่ถูก
เราก็จะไม่รู้สึกว่าเราขาดเราอยากนู่นอยากนี่อะไรพอเราอยากเราก็ทุกข์ใช่ป
่
ะเราอยากเราไม่ได
้หาไม่ได้
เราก็ทุกข์
ก็ทุกข์
แต่บอกว่า
ทุกอย่าง
เฮ้ยเรามีแขนขาเนา เรามีสมองอะไรเงี้ยก็ดีแล้วนะอะไรเงี้ย
ใช่คือพอใจในสิ่งที่เรามี
ใช่ใช่อ
ย่างเรามีรถคันแค่เนี้ยก็พอแล้วไม่ลำบากไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแบบดีกว่านั่งมอเตอร์ไซค์
ไม่ต้องโหดรถเมย
์ไม่ต้องโหดรถเมย์ก็ไม่ต้องถึงขนาด
ที่ขับน่ากลัวน่ากล
ั
ว
รถใหญ่ๆคนนั้นมีอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะใช่
บ้านหลังแค่นี้ก็อยู่ก็สุขใจได้ไม่ต้องหลังโตๆเนาะพี่ซัน
ถูกต้องค่ะ
อันนี้คือความรู้สึกท้อนะคะ
ใช่ค่ะ
สำคัญเหมือนกันต่อไปข้อคิดข้อที่7นะคะก็คือให้เราจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยให้มันดีสักนิดนึงไม่ใช่ล
กไปหมดจุนปีโต๊ะลก
อันก็เราก็ปีใหม่เราก็ต้องจัดแล้วเอาจริงไหมล่ะเข้าไปของเต็มไปหมดเลยคือดูแล้วมันก็จะไม่เจริญหูเจริญตาเจริญใจสุขภาพจิตก็จะเริ่มเขาเรียกว่าลดลงหน่อยแล้วมันก็จะหงุดหงิดแต่ไปขอมันหาอะไรไม่เจออย่างเงี้ย
นั่นเป็นสาเหตุที่ชอบเปลี่ยนมุมที่นั่งทำงานค
่
ะ
บ่อยๆพี่ซันจัดมุมบ่อย
ป
ี
นึงอาจจะประมาณ2หนอะไรเงี้ย
ว้า
น่าจะเปลี่ยนขยับเปลี่ยนของบนโต๊ะเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็แบบว่ารู้สึกดีอะไรเงี้ย
ใช่เขาบอกว่าเราอ่ะเดี๋ยวจะต้องหมั่นจัดห้องทำงานโต๊ะทำงานห้องนอน7จัดเก็บข้าวของให้เรียบร้อยอะไรนะคะที่ประมาณว่า3ปี5ปีไม่เคยแตะถึงมันเลย
ควรจะทิ้งไปเถอะค่ะ
ใช่ค่ะทิ้งเถอะค่ะ
ทิ้งไปเลยค่ะ
ใช่
ทำใจยากอยู่แต่ช่วงนี้ก็ทิ้งได้มากขึ้น
ใช่เนี่ยช่วงปีใหม่แล้วหลินจะจัดออฟฟิศแล้วเนี่ยหลินก็จะอะไรที่หลินไม่ได้ใช้หลินก็จะทิ้งละให้ห้องมันโล่ง
ๆหรืออันไหนที่ใช้ได้เข้าบริจาคก็ได้นะคะบางทีเราไม่เคยใช้เลยแล้วมันยังดีอยู่
เนาะใช
่ค่ะข้อคิดนึงนะคะก็คล้ายๆกับการเข้าหาคนที่คิดดีๆก็คืออันนี้คือเลือก
บริโภค
เลือกบริโภคเรื่องดี
ๆฟังเรื่องดีเรื่องไม่ดีหยุดไม่ฟัง
ใช่เพราะช่วงตอนนี้คือชีวิตเรานี่อยู่กับโซเชียลใช่ไหมคะโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตทุกอย่างออนไลน์หมดอะไรเงี้ยบางทีมันก็ชอบมีข่าวสารที่แย่ๆมาให้เห็นบ่อยมากเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่รับไงคะเราก็เลือกอ่านอะไรดีๆเลือกดูอะไรดีๆดีกว่านะคะ
ใช่ก็อย่างเช่นถ้ามีข่าวใครฆ่ากันตายใครทำร้ายกันเราฟังผ่านก็แล้วกันแต่ว่า
ฟังให้รู้เป็นข้อมูลแต่ไม่ต้องเอามาคิด
ใช่แล้วเราก็ไปอ่านว่าข้อคิดดีๆทำยังไงสร้างกำลังใจไปอ่านอะไรพวกนี้ที่มันแบบเพิ่มพลังบวกให้กับเราอะนะคะ
หรือว่าถ้าข่าวไม่ดีหุ้ยข่าวโจรผู้ร้ายเราก็อ้าวเราก็ไปหาอ่านอะไรที่ช่วยปกป้องกันตัวได้อะไรอย่างนี้เราก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปเสพข่าวแบบนั้นเยอะนะคะ
ข้อต่อมาอันนี้ก็สำคัญต้องสัญญากับตัวเองต้องเป็นคนที่แบบช่างมันเถอะบ้างนะลองพูดบ่อยๆช่างมันเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะช่างมันเถอะพูดบ่อยๆ
ค่ะ
นะเป็นการสร้างพลังบวกให้กับตัวเองแต่ไม่ใช่ถึงเวลาแบบต้องทำงานต้องส่งงานช่างมันเถอะอันนี้ไม่ได้นะ
ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนร่วมงานเดือดร้อน
ใช่อันนี้หมายความว่าถ้าเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคหรืออะไรหนักๆอย่างเงี้ยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าคือปัญหาทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปนะ
เดี๋ยวใจก็จะเบาลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคิดหาทางออกได้นะคะ
ใช่ไม่เป็นไรลอกช่างมันเถอะประมาณค่ะ
อันนี้เขาพูดเรื่องข้อสุดท้ายนี่เขาพูดเรื่องความสวยใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเรามีสภาพจิตดีมีความสุขกับชีวิตนะคะเราก็จะ
ความงดงามจากใจ
ม
ันจะออกมามันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนแบบยิ้มเก่งแบบดูแล้วว่าอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวทำข้อนี้ก่อนเลย
เดี๋ยวทำข้อแรกทำอันนี้เป็นข้อได้ทำข้อไหนก่อนก็ได้เพราะทุกข้อสำคัญหมดเลย
ใช่ค่ะ
นะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังหวังว่าช่วงปีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาถึงเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็ลองนำไปศึกษาลองไปนำไปปฏิบัตินะคะเพื่อจะได้ว่าปีใหม่แล้วก็จะได้มีสิ่งดีๆนะคะมีจิตใจที่ดีๆเริ่มต้นกับอะไรที่มันดีๆในชีวิตนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็คือช่วงนี้ของเรานะคะ
ใช่แล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านนะคะ
ค่ะอย่าลืมติดตามเหลืออีกช่วงเวลานึงนะคะอย่าลืมฟังมอเตอร์ทอไรตี้แล้วก็ติดตามเราสองคนในเดือนหน้าด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ส
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่3ของมอเตอร์ทอไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงของมอเตอร์ทอสนทนานะคะดิฉันกัญชงกิจประโยชน์นะครับก็มีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมสนทนากันในวันนี้นะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของประสบการณ์การฝึกงานของนักศึกษามอเตอร์ทอนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแขกรับเชิญของดิฉันวันนี้ก็คือคุณพรวุฒินะคะกรทองนิมิตนะคะเรียกสั้นๆก็คือน้องเจมนะคะเจมเนี่ยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4นะคะคณะวิทยาศาสตร์เอกทางเคมีนะคะสวัสดีค่ะเจม
โอเคครับสวัสดีครับคุณอาจารย์กัญชงครับ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับน้องเจมนะคะเจมเป็นนักศึกษาปี4นะคะรูปร่างสูงนะคะหน้าตาหล่อเหลาแบบนายแบบเลยนะคะ
เป็นครับ
นะคะพอดีเราก็รู้จักกันมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็รู้ว่าเจมเนี่ยเมื่อประมาณสักกี่เดือนมาแล้วนะคะเจมที่เจมได้ไปฝึกงาน
ปีเดือนมิถุนาเลยคร
ับ ก็คือปีนี้แหละปีนี้ใช่ไหมคะประมาณเดือนมิถุนาซึ่งช่วงนั้นน่ะเจมก็อยู่ประมาณเรียนจบเพิ่งเรียนจบชั้นปีที่3พอดีเลยใช่ไหมคะก
็
เร
ีย
กว่าสะสมประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนรู้ในห้องเรียนทฤษฎีต่างๆมาแล้วนะคะส
่
วนใหญ่นักศึกษาของเราเนี่ยมักจะฝึกงานตอนที่จบปี3ใช่ไหมคะเจม
ใช่ครับ
ตอนนั้นเจมเรียนจบปี3แล้วเป็นช่วงของการปิดภาคเรียนพอดีใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ
เพื่อนในเอกเดียวกันกับเจมเนี่ยก็ไปหาที่ฝึกงานเช่นเดียวกับเจมใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เจมช่วยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงว่าในการไปฝึกงานเนี่ยเจมต้องทำอะไรบ้างในการที่จะไปเลือกสถานที่ฝึกงานเนี่ยใครเป็นคนเลือกให้เจมแล้วก็เจมเลือกสถานที่ฝึกงานนั้นได้อย่างไรคะ
อ๋อก็คือการที่จะเลือกสถานที่ฝึกงานนะครับตอนแรกเลยก็คือเราต้องเลือกเองก่อนก็คือหาบริษัทที่เราสนใจ อย่างผมเนี้ยคือเลือกบริษัทก็คือผมสีจันทร์ตอนแรกก็คือมันจะมีรายชื่อก็คือถ้าสมมติเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะหาบริษัทไหนเราก็ต้องเสิร์ชที่ New Asset นะครับมันจะมีรายชื่อของบริษัทที่รุ่นพี่เคยเข้าครับ
อ๋อ
ใช่
เขาก็จะบอกไว้ว่าเนี่ยคือรุ่นพี่เอกเคมีของพวกเราเนี่ยไปที่ไหนกันมาบ้าง
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นร่องรอยที่เขาทำไว้ในอดีตใช่ไหมฮะแล้วเราก็ตามไปดูว่าเขาจะรับเราไหม
ใช่ครับ
อาจจะมีบริษัทใหม่เพิ่มเข้ามาก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ถูกต้องครับ
อ๋อนั่นเจมก็คือหาด้วยตัวเองนั่นเอง
ใช่
แล้วสิ่งที่เจมต้องปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยหรือเปล่าคะว่าเจมสนใจบริษัทอย่างนี้อาจารย์คิดว่ายังไงอะไรเงี้ยอาจารย์จะให้คำความเห็นอะไรกับเจมบ้างไหมคะในช่วงระหว่างนั้น
ก็
มีการคุยไหมคะ
มีครับมีก็คือเขาจะแนะนำในทางว่าเราจะไปเราอย่างเรียนสายเคมีครับเราจะเกี่ยวกับด้านไหนบ้างเรื่องยาบ้างเรื่องเครื่องสำอางได้ด้วยเหมือนกันเรื่องห้องแลบสารเคมีอะไรพวกนี้ครับเขาจะไกด์มา
ค่ะก็แสดงว่าสิ่งที่เจมสนใจอันแรกเนี่ยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเจมไม่ได้ไปที่บริษัทที่เจมสนใจอันแรกซึ่งอันนั้นดูเหมือนจะเป็นทางด้านคอสเมติกใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะในที่สุดเจมไปได้ฝึกงานที่ไหนอะคะแล้วไปได้อย่างไรคะ
ก็คือเป็นของผมได้เพราะตอนแรกอะไปบริษัทหงส์สีจันใช่ไหมครับแล้วก็พอส่งไปแล้วไม่เหมือนส่งไปแล้วดันไม่ได้ตามเรื่องทำให้พอไปตามเรื่องอีกรอบนึง
มันไม่ทันแล้วใช่ไหม
ใช่ครับไม่ตาม
นั่นไงนั่นคือข้อควรระวังสำหรับหลายท่านใช่ไหมที่จะฝึกงานเนี่ยต้องติดตามด้วยใช่ไหม
ต้องติดตามเลยที่สำคัญเลยครับเป็นเรื่องสำคัญมาก
อ๋องั้นขออนุญาตถามเจมนิดนึง
ได้ครับ
ในการขอฝึกงานเนี่ยเราแบบใช้วิธีแบบอันนี้แบบเหวี่ยงแหเลยได้ไหมสมมติว่าเราขอไว้3บริษัทแล้วเราค่อยดูว่าที่ไหนที่เราจะได้หรือเขาจะรับเราเนี่ยหรือเราไม่ควรทำอย่างนั้นคะโดยหลักเนี่ยเราควรจะทำยังไงคะ
โดยหลักจริงว่าผมว่าทำเวียงแหก่อนดีกว่าเพราะมันมีบางบริษัทนะครับที่
บางทีเขาก็ไม่รับเราใช่ไหม
ใช่ครับบางทีเขาเหมือนมีบริษัทที่มีนักศึกษาบางมจทเข้าไปแล้วเขาไม่อยากรับซ้ำมีครับ
เข้าใจ
ใช่เขาก็เลยแบบอาจจะไม่รับเราได้เราก็เลยต้องเวียงแห
แล้วให้เราฟังนิดนึงเจมเป็นประสบการณ์สำหรับรุ่นน้องนะเผื่อว่าใครสนใจฝึกงานเนี่ยเวลาที่เจมจะต้องขอความเหมือนกับขอความอนุเคราะห์ให้เขารับเราเข้าไปฝึกงานเนี่ยเจมจะเล่าอะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างเอกสารอะไรที่เจมต้องเตรียมบ้างล่ะในการที่จะแบบให้เขารับเราเข้าทำงานเนี่ยต้องแจ้งอะไรไปบ้างอะคะให้เขาทราบว่าเราเป็นใครยังไงอะแค่ไหนคะ
ก็ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเตรียมรีซูเม่ครับ
อ๋อรีซูเม่
ใช่ซึ่งมันรีซูเม่เนี้ยมันจะมีประวัติเกี่ยวกับเบอร์ติดต่อเราคณะเกรดรวม
อ๋อเขาต้องดูเกรดดูอะไรด้วยนะคะเอกอะไรยังไงใช่ไหมคะความสนใจอะไรก็เล่าไป
ใช่ครับว่าเรามีความถนัดในด้านไหนเรื่องสารเคมีเรื่องการเข้าในห้องแลบเลยครับเขาก็จะมีเจ้าหลักเกณฑ์นี้ไปตัดสินว่าเราอ่ะมีสามารถเข้า
ฝึกงานบริษัทนี้ได้ไหมใช่ครับ
พูดจริงๆวัตถุประสงค์เนี่ยเจมทราบไหมคะว่าวัตถุประสงค์ของการให้นักศึกษาไปฝึกงานเนี่ยโดยหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยเพื่ออะไรคืออย่างเจมเนี่ยถ้าจบไปโดยไม่ผ่านการฝึกงานนี่ได้ไหมคะ
ผมว่า
ที่คณะเจมอ่ะเอก
ไม่ได้
ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนต้องผ่านการฝึกงาน
ทุกคนต้องผ่านการฝึกงานครับ
เขาเป็นหลักสูตรที่เขา require เลยว่าต้องฝึกงานด้วยต้องผ่านการฝึกงานด้วยใช่ไหมครับแล้วมันวัตถุประสงค์หลักๆมันมีอะไรบ้างเจมพอทราบไหม
ก็คือเหมือนคือเพื่อให้นักศึกษาแบบเข้าใจลักษณะของงานแล้วก็วิชาชีพว่าเนี่ยเราสามารถมีความรู้ในการจัดการได้ไหมสามารถนำความรู้ในห้องเรียนสามารถประยุกต์ใช้ในที่ฝึกงานนั้นได้ไหมครับ
มันเท่ากับเตรียมวิชาชีพในอนาคตของเจมใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเจมจะต้องจบไปทำงานจริงเนี่ยเจมเหมือนกับจะต้องเตรียมก่อนแล้วว่าลู่ทางเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะงานเป็นแบบนี้เราโอเคกับมันไหมใช่ไหมคะให้ร
ู้
ตนเองด้วยใช่ไหมให้เหมือนกับค้นหาตัวเองให้เจอด้วยว่าอันนี้มันใช่ไหมแล้วเราจะต้องปรับตัวยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเหมือนได้เตรียมตัวดีอ่ะใช่ไหมคะก่อนที่เราจะจบจริงๆแล้วก็ไปทำงานจริง
ๆใช่ครับ
และในที่ผ่านมาเมื่อเจมได้ไปฝึกจริงๆเนี่ยเจมรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันช่วยและเป็นประโยชน์กับเจมมากไหม
เป็นเลยครับก็คือเราได้ฝึกความรอบคอบมากขึ้นเลยก็คือ
ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีตอนท้ายนะคะเมื่อเจมเล่าเรื่องว่าระหว่างที่ไปฝึกเจมได้อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะคะ
ได้ครับ
ค่ะงั้นโอเคเป็นอันว่าเจมก็รู้แล้วว่าวัตถุประสงค์ของการไปฝึกงานเพื่อเตรียมตัวสำหรับเส้นทางอาชีพในอนาคตนั่นเป็นหลักเลยนะคะทีนี้ก่อนไปฝึกงานเจมพูดถึงนอกจากที่จะยื่นขอไปตามบริษัทต่างๆแล้วเนี่ยเจมตัวของเจมเองอ่ะเจมตัวเตรียมใจอะไรบ้างที่จะเข้าไปอ่ะนะคะในระยะเวลา2เดือนเนี่ยก่อนจะก้าวเข้าไปที่บริษัทนั้นพอเข้ารับแล้วเนี่ยเจมต้องทำอะไรบ้างเตรียมใจยังไงบ้างคะ
ก็อย่างแรกเลยก็คือเราต้องเป็นคนที่แบบพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอครับเพราะใน
คือคิดแล้วว่าฉันจะไปเรียนรู้นะตรงน
ี้คิดต้องไปเรียนรู้แล้วก็ควรศึกษาเส้นทางในการเดินทางที่จะไปฝึกงานนะครับ
อ๋อเตรียมก็เตรียมพร้อมสำหรับการไปทำงานนั่นแหละเหมือนไปทำงานจริงๆเลยใช่ไหม
ใช่ครับเหมือนใช้ชีวิตจริงเลย
ค่ะ
ใช่ครับ
พอไปถึงบริษัทเองเขามีการรับมือกับนักศึกษาฝึกงานยังไงบ้างไหนเล่าบรรยากาศให้เราฟังนิดนึงเขาเตรียมดีไหมสำหรับเจมและเพื่อนได้ข่าวว่าเพื่อนต่างสถาบันก็มีไปด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ตอนนั้นมีไปกันทั้งหมดกี่คนนะคะเจม
มีประมาณ6คนครับ
ค่ะบริษัทที่เจมไปทำเนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับอะไรครับ
เกี่ยว
ไม่ต้องระบุชื่อครับ
ได้ครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับสารเคมีพวกพื้นฐานเลยครับพวกสารส้มพวกกรรมฐานแล้วก็มีการผลิตพวก E20แล้วก็มีการตรวจวัดคุณภาพสารเคมีว่าผ่านเกณฑ์ไหมสามารถส่งออกได้ไหมครับ
ถ้าพูดถึงเกี่ยวข้องกับสารเคมีเนี่ยเรื่องของอันตรายแล้วก็ความปลอดภัยอะไรก็เกี่ยวข้องกับชีวิตคนทำงานที่นั่นด้วยใช่ไหมครับ
ถูกต้องเลยครับ
เจมพอทราบว่าที่นั่นใหญ่ขนาดที่ว่ามีพนักงานสักจำนวนเท่าไหร่บริษ
ั
ทที่เจมเข้าไปทำงานเนี่ย
มีประมาณเกือบ1,000กว่าคนได้เลยคร
ับ ฮะขนาดนั้นเลยเหรอคะใหญ่มากนะเนี่ย
ใหญ่เหมือนกัน
พันกว่าคน
ใช่เพราะ
นี่ตอนแรกคิดไม่ถึงนะว่าจะถึงขนาดนั้นนะโอ้ก็เป็นโรงงานนะสิ
ใช่ไอคีเนื้อที่กว้างมากครับ
อ๋อเหรอคะ
ใช่มันติดอยู่กับ
ประมาณเส้นทางไหนคะ
ประมาณอยู่ตรงแถวสมุทรสาครครับเป็นโรงงานเกี่ยวกับท่าน้ำถ้าน้ำเลยคือเวลาจะส่งออกเขาจะส่งออกพังเรือ
เขาสามารถส่งออกได้เลยใช่ไหม
ครับคือคนเยอะมากจริง
โอ้โหอ่ะทีนี้เมื่อเข้าไปอ่ะวันแรกๆเลยเขาทำอะไรกับนักศึกษาฝึกงานบ้างอ่ะ
ก็วันแรกเขาจะประถมนิเทศแหละครับก็เขาจะอธิบายเลยว่าบริษัทเราทำงานเกี่ยวกับด้านไหนมีเนื้อที่เท่าไหร่
ให้เราทราบ
ใน
แบ็คกราวด์ของบริษัทเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็อธิบายเรื่องเซฟตี้ต่างๆเพราะบริษัทเราเป็นบริษัทนี้เป็นบริษัทเกี่ยวกับสารเคมีที่ Wi-Fi ซึ่งเขาจะให้ดูเลยครับว่าคลิปว่าอะไรที่ส่งผลต่อการWi-Fi บ้างใช
่สรุปเนี่ยพนักงานทุกคนก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้สิหมายถึงเขาต้องเทรนแล้วก็ต้องทำปฐมนิเทศอย่างดีใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เข้าไปก็คือต้องฟังก่อนแล้วเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องสารเคมีมันก็เราก็ทราบกันอยู่นะว่ามันมีโอกาสที่จะเจอสิ่งที่เป็นตัวอันตรายอะไรมากมายใช่ไหมคะตัวที่ Wi-Fi ตัวที่อะไรที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็มีเยอะใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ต้องทำงานด้วยความรอบคอบหลังจากนั้นในส่วนของเจมเนี่ยเขามีพี่เลี้ยงให้เจมไหม
มีครับมี
นะคะเมนทอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
เมนทอร์ใช่ครับ
ที่จะดูแลคอยให้คำปรึกษาอะไรเงี้ย
ใช่คร
ับ คือปกติเขาก็จะให้มีการบรีฟอะไรกันก่อนใช่ไหมคะมีการแบบพูดให้ฟังก่อนคร่าวๆว่าจะต้องทำอะไรแล้วเขามอบหมายหน้าที่ให้ไหมคะว่าเจมจะต้องทำอะไรอะไรยังไงเนี่ย
มอบหมายครับก็คือก่อนตอนแรกเลยเราเขาก็จะให้ ่านหนังสือซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขั้นแรกเริ่มซ
ึ่
งจะมีหนังสือใช่ครับเป็นคู่มือเลยครับว่าเราตอนแรกเราก็ต้องมีความรู้ตรงไหนบ้างที่สามารถปฏิบัติงานได้บ้างม
ี
ความรู้ในการเครื่องมือไหนบ้างแล้วก็
มันมีข้อสงสัยไหมเวลาเราอ่านเนี่ยเรามีข้อสงสัยว่าเอ๊ะนี่ทำไงเอ๊ะนั่นมันเอ๊ะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่เคยทำมาก่อนนี่อะไรเงี้ย
ใช่ครับ
อย่างเราไม่เคยทำมีไหม
มีแน่นอนครับก็คือตอนที่อ่านอ่ะตอนแรกคือผมอ่านจนจบเลยรู้สึกว่าแบบงงคือไม่เห็นภาพครับถ้าส
ุ
ดท้ายพี่เขาก็ยันเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยกว่าเดี๋ยวจะเหตุการณ์จริงม
ัน
จะเห็นภาพมากขึ้นครับใช่
ค่ะก็เป็นความตื่นเต้นนะในระยะ2เดือนนี่เหมือนกับอะไรที่ใหม่เข้ามาถาโถม
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะตื่นเช้าทุกวันไปทำงานให้ทันทุกวัน
จริงครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญด้วยใช่ไหมคะ
สำคัญเลยครับ
เรื่องต้องตรงเวลาต้องมาให้ทันแล้วก็บางทีเขาอาจมีเข้าห้องประชุมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
มีเหมือนกันครับร้อยครั้งแต่ก็
นะคะ
คนที่จะมาให้ตรงเวลา
ทีนี้ถามนิดนึงหน้าที่หลักของเจมตอนที่เข้าไปเนี่ยเจมทำหน้าที่อะไรอะคะ
ทำหน้าที่เป็นฝ่าย QC หรือตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีที่จะสามารถนำส่งออก
เหรอคะ
ในบริษัทต่างๆได้ครับอ
ย่าง
นั้
นหมายความว่าเจมก็ต้องทำอยู่ในห้องแลบด้วยเหรอคะ
ใช่ครับผมเป็นฝ่ายนึงที่
ต้องตรวจสอบสารเคมีใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
ในห้องแลบในห้องแลบนั้นมีคนเยอะไหมคะ
มีในห้องแลบมีประมาณ6คนครับ
ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล
้
วก็เป็นอยู่ในระดับที่แบบดูแลตรวจสอบคุณภาพงั้นต้องไปดีลกับคนที่เป็นได้ข่าวว่ามีดีลกับบริษัทหรือบริษัทที่เป็นลูกค้ารายย่อยที่เข้ามาขอความอะไรนะต้องมาตรวจสอบ
ใช่ครับต้องมาตรวจสอบมีครับมี
ความยุ่งยากไหมในการทำงานมีอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เจมได้แบบได้เรียนรู้อะกับการทำงานที่เป็น QC ที่จะต้องไปดูแลตรวจสอบคุณภาพอะค่ะอะไรที่แบบเป็นเคสประทับใจมีไหมฮะเจม
เคสประทับใจก็เป็นเคสหนึ่งเลยครับที่เป็นเคสที่เหมือนมีบริษัทหนึ่งที่พอทางเราตรวจสอบแล้วดันรู้สึกว่าไม่ตรงกับมาตรฐานหรือไม่ผ่านมาตรฐานที่การส่งออก
เราก็ตอบเข้าไปว่าของเขายังไม่ได้มาตรฐาน
ยังไม่มาตรฐานใช
่
เราตอบไปตามตรงเลยครับแล้วก็ทางบริษัทนั้นน่ะไม่เชื่
อ
เพราะเขามีเครื่องแล้วรู้สึกว่าตรวจแล้วมันผ่าน
เขาเลยเข้ามาก่อนแล้ว
ใช่ครับแล้วพอมาตรวจของเราซึ่งเราเป็นบริษัทที่แบบเขามีมาตรฐานนะครับแบบมันมีมาตรฐานรองรับไปอยู่แล้ว
คือยังไงเราเขาต้องผ่านบริษัทเราเพราะว่าเขาจะผ่านไม่ได้ตัวเขาตรวจตัวเองอ่ะมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันต้องมาผ่านที่นี่ใช่ไหมครับ
พอนั่นแหละครับพอเขามาดูเขามาดูเลยนะครับมาดูบริษัทเราว่าตรวจยังไงรู้สึกเราไปมาพอตรวจมันไม่ใช่จริงเขาก็ต้องยอมรับน
ั่
นแหละครับ
แล้วเจมได้เรียนรู้อะไรอ
่
ะ
ได้เรียนรู้เลยก็คือการเราต้องยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อครับเพราะอย่างที่บอกคือมันเป็น
หลักฐานด้วยใช่ไหม
ใช่ครับเพราะเรามีหลักฐานมีอะไรเราต้องยืนหยัดแล้วก็ถ้าสมมติมันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมามันไม่ได้เสียหายแค่ทางบริษัทนะครับคือเสียหายที่ตัวเราด้วยเพราะเขาจะสืบจน
เสียประวัติเราด้วยนะ
เสียประวัติเลยครับเหมือนกับ
ในฐานะที่เราเป็นผู้คุมมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องยืนหยัดบนความถูกต้อง
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะเพราะว่านั่นมันคือการันตีของคุณภาพใช่ไหม
ใช่ครับ
อันนั้นมันได้เรียนรู้มากมายเนาะว่าเราทำงานต้องเหมือนกับตรงไปตรงมากับบางเรื่องใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยอันตรายมันก็เกิดขึ้นแล้วหน่วยงานก็กระทบตัวเราก็กระทบใช่ไหม
ใช่ครับ
ความมั่นคงของเราก็กระทบแน่นอนใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ
มันเป็นบทเรียนที่ดีนะในเรื่องของการทำงานเนี่ยเจมคิดว่ามันมีอะไรบ้างอะที่เราควรจะต้องแบบปรับตัวที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ได้เต็มประสิทธิภาพในเวลาที่เราไปทำงานอยู่ร่วมกับคนที่มีเจมมีพี่เลี้ยงอายุของพี่เลี้ยงนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
ประมาณ
พี่เลี้ยงที่เขาดูแล
27ครับ27
แต่ในหน่วยงานของเจมอย่างที่บอกว่ามีคนเป็นพันคนเนี่ย
และ
ในจำนวนคนทำงานเนี่ยมันมีความหลากหลายของอายุไหม
มี
อายุในการทำงานนะพวกอาวุโสมีไหมแล้วมันอย
ู
่กันยังไงอ่ะในความที่จะเข้ากันได้เนี่ยเจมทำตัวไงให้รู้สึกว่าเรากลมกลืนแล้วก็อยู่ได้อย่างดีอ่ะไม่เครียดใช่ไหมสองเดือนที่อยู่เนี่ย
คือตอนแรกก็มีเครียดมีกังวลบ้างครับเพราะเราเหมือนเรายังไม่รู้อะไรครับ
ของใหม่ใช่ไหม
ใช่เป็นของใหม่ครับ
ความกังวลก็คือว่าจะรับมือกับมันยังไงใช่ไหม
ครับ
ในงานใหม่ๆที่เข้ามา
ใช่ครับ
แล้วหลังจากนั้นปรับตัวได้
ใช่ครับ
ก
็คือพออยู่ไปเรามีความรู้มากขึ้น
มี
สนิทกับพี่มากขึ้นหรือ
มันต้องความรู้ต้องทำความรู้จักใช่ไหม
ใช่
ครับ
ให
้เขารู้จักเราอ่ะ
ก็ตอนแรกเลยเราก็
เจมเจมเจม
เราใช่เขาจะเรียกขาเจมเจมคือสนิทกับพี่เขามาก
ค
ือตอนแรกอะครับคือเราต้องทำอย่างนี้ครับเราเป็นนักศึกษาครับเราก็ต้องไปแนะนำตัวให้เขาก
็
คือทำให้เขารู้จักว่าเราคือใครแล้วก็เราทำตัวน่ารักอะครับใช่เขาก็จะ
น่ารักยังไงอะเจม
น่ารักก็คือเ มีบางอย่างที่ช่วยเหลือเขาได้เราก็ต้องช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยคร
ับออฟเฟอร์ใช่ไหมน้ำใจ
ใช่ครับ
คือไม่ใช่ว่าแหมหวงแรงเอาแค่นี้พอตามเวลาจบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เนาะ
ใช่ครับ
ใช่
มีน้ำใจอะไรพวกเนี้ยครับ
ค่ะทำให้เขารู้สึกประทับใจในตัวเราด้วยใช่ไหม
ถูกต้องเลยครับอ
ันนี้เราต้องกวีกวาดนะ
ใช่
ว่ามีน้ำจิตน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานกับใครที่เราจะช่วยได้อาสาได้อะไรที่มันไม่เกินเนื้อบากกว่าแรงนะมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะ
ใช่ครับ
อันนั้นคือเราก็ค่อยๆผ่อนคลายจากความเครียดไปใช่ไหมเพราะเราก็ปรับตัวได้แล้วในสถานที่นั้น
ใช่ครับ
อยากจะบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอฝึกงานเสร็จเนี่ยสิ่งที่เจมผลของการประเมินเนี่ยเจมก็ไม่ทราบตัวเองแต่รู้อย่างเดียวว่าผ่านใช่ปะ
ใช่ครับใช่
เขาส่งผลนั้นมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาเหรอคะ
ใช่ครับเขาให้ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วอาจารย์ก็จะรู้ว่าเราผ่านแล้วเพราะว่าเขาจะรับรองให้เราใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ทีนี้อยากถามเจมนิดนึงว่าไอ้ผลของการฝึกงานเนี่ยเจมพอจะสรุปกับท่านผู้ฟังได้ไหมเนื่องจากเวลาเราก็งวดเข้ามาทุกขณะเนี่ยว่าเจมได้ค้นพบอะไรบ้างแล้วมันทำให้เจมรู้สึกดีขึ้นกว่าตอนที่ก่อนไปฝึกงานยังไงบ้างมีอะไรใหม่ๆที่เจมค้นพบตัวเองนะคะแล้วก็รู้ศักยภาพตัวเองแล้วก็เตรียมตัวเองสำหรับที่จะทำงานในอนาคตเนี่ยช่วยบอกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนิดนึงว่ามันมีความสำคัญนะในการฝึกงานเนี่ยมันได้อะไรถ้าเราตั้งใจจะทำให้มันดีอ่ะค่ะเจมได้อะไรบ้าง
ก็คืออย่างแรกเลยก็คือการฝึกงานเนี้ยเหมือนการได้ใช้ชีวิตจริงในระยะเวลา2เดือน
ค
่
ะ
ใช่ครับเราก็ได้รู้เลยว่าสายงานที่เราเรียนมาเนี้ยเราเป็นสายงานที่เราชอบจริงๆไห
ม
เราต้องเจออะไรบ้าง
ค่ะ
ต้องเจอเรื่องความปลอดภัยต้องเจอกับคนเจอหลายอย่างเลยครับซึ่งมันทำให้เราเป็นความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็คืออย่างแรกเลยเราอยู่ในห้องเรียนนะครับบางอย่างเราก็ได้ใช้แค่ห้องเรียนแต่พอเราอยู่ในสังคมข้างนอกครับ
ใช่
ครับพอเราอยู่ในสังคมด้านนอกมันไม่มีสิ่งที่มหาลัยเราสอนเราก็ต้องไปเจอเราก็ต้องเรียนรู้
มันนอกเหนือจากในห้องเรียนนะเยอะมาก
ค่ะเหนือเยอะมาก
ทราบว่าเจมบอกว่าสิ่งที่ได้เรียนอีกอันนึงที่เราคุยกันรอบนอกเนี่ยคือเรื่องของคนใช่ไหมเจม
ใช่ครับเรื่องคน
อะไรบ้างอ่ะช่วยขยายความนิดนึงว่าเรื่องของคนมันเป็นยังไงคะ
เรื่องของคนว่าแต่ละคนครับอย่างที่บอกคือเขาเกิดมาไม่เหมือนกันอยู่แต่ละสังคมไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาเขา
แง่คิดมุมมองทัศนคติอะไรต่างๆใช่ไหม
ใช่ครับ
นิสัยของเขาเนี่ยนะคะอุปนิสัยก็ต่างใช่ไหม
ใช่ครับ
อันนี้มันนอกเหนือแล้วเจมหาวิธียังไงอ่ะที่จะทำให้เราปรับตัวได้อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นหรือว่าไปศึกษาอะไรทางจิตวิทยาไหม
ใช่ผมก็มี ผมว่ามีอ่านหนังสืออยู่แล้วเรื่องการเรื่องจิตวิทยาอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งมันจะทำให้ง่ายเวลาแบบเราเจอใครแต่ละคนที่นิสัยไม่เหมือนกันเราก็ต้องปฏิบัติตัวที่สอดคล้องกันนะครับเพื่อจะง่ายต่อการทำงานและทำให้งานมันลดล่วงครับ
ค่ะโอ้วันนี้นี่เรารู้สึกว่าเราได้คุยกับเจมเสียดายเวลาเราแค่นี้เองนะ20นาทีแต่วันนี้ได้คุยกับเจมก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณเช่นกันครับ
ที่เจมได้มาแชร์กับท่านผู้ฟังแล้วก็ทำให้ท่านผู้ฟังหลายท่านถ้ามีบุตรหลานเนี่ยจะได้รู้ว่าเราควรจะต้องเตรียมบุตรหลานอย่างไรให้คิดซะว่าเราจะเข้าไปทำงานจริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นการฝึกด้วยนะมันคือการก้าวเข้าไปทำจริงๆแล้วเราจะปรับตัวยังไงให้ได้ภายในช่วงเวลา 2-3 เดือนที่เราไปฝึกงานนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยสำหรับน
้
องเจมหรือว่าคุณพรวุฒิกรทองนิมิตนะคะ
ขอบคุณเช่นกันครับ
น
ัก
ศึกษาชั้นปีที่4คณะวิทยาศาสตร์เอกเคมีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะหวังว่าโอกาสหน้าเจมคงได้มาแชร์ความรู้แล้วก็แนวคิดดีๆให้กับท่านผู้ฟังได้อีกนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะ
ขอบคุณมาก
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ